έχουμε στο τηλέφωνο μας τον κύριο Δημήτρη Μπαρμπαγεωργόπουλο, που είναι αθλητής, καλαθοσφαιριστής αν δεν κάνω λάθος. Έχει πάρει μέρος και στην εθνική ομάδα ανθρώπων με αναπηρία.
Και είναι πρόεδρος στο αθλητικό σωματείο ανθρώπων με αναπηρία Αργοναύτες Βόλου,
το οποίο δραστηριοποιείται σε μια σειρά αθλημάτων. Έχει ιδρυθεί εδώ και αρκετά χρόνια, κάνει πολύ καλή δουλειά και τον έχουμε στο τηλέφωνο. Καλημέρα, καλησπέρα, μάλλον κύριε Παπαγεωργόπουλε. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καλώς μας ήρθατε στην εκπομπή.
Καλώς σας βρήκα.
Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μιλάμε μαζί σας και μάλιστα θα ξεκινήσω. Είχα άλλη ερώτηση στο μυαλό μου, αλλά με αφορμή μια είδηση που μοιραστήκαμε νωρίτερα και αφορούσε τον αποκλεισμό από οδηγό ταξί μιας κοπέλας, η οποία είναι παραολυμπιονίκης και είχε μαζί της τον σκύλο της, γιατί είναι τυφλή η ίδια, ο οποίος της αρνήθηκε τη μεταφορά με το σκύλο της, σκυλοδηγό, ξανατονίζω. Σκέφτηκα πόσο δύσκολο μπορεί να είναι ακόμα και στην πρωτεύουσα μιας μεγάλης χώρας, όπως θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι η Ελλάδα, πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο που αντιμετωπίζει αναπηρία ακόμα και σήμερα.
Δεν άλλαξε αυτό ακόμα και σήμερα.
Δεν έχει αλλάξει δυστυχώς. Προσπαθούμε γι' αυτό όλοι μας.
Να φανταστείτε, το ίδιο έχω αντιμετωπίσει και εγώ πριν 30 χρόνια περίπου.
Ναι, αλλά πριν 30 χρόνια, μιλάμε για λίγες μέρες την περασμένη εβδομάδα, 2025.
Ναι. Όχι, λέω ότι έχουν περάσει ακόμα 30 χρόνια, ακόμα γίνεται και σήμερα από αυτήν την άποψη, λέω. Δηλαδή ακόμα δεν μάθανε. Ή ακόμα δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι μέσα στην κοινωνία υπάρχουν και εμείς.
Ναι, ακριβώς.
Αυτή είναι η άποψη, το λέω.
Και ξέρετε, επίσης πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είμαστε εμείς και εσείς, γιατί ανά πάσα στιγμή εμείς μπορούμε να γίνουμε εσείς.
Εννοείται. Εννοείται.
Να ξεκινήσουμε
και
λοιπόν.
Αν έχετε πρόβλημα, μπορούμε να μην μιλάμε στον ενικό, στον πολιτικό.
Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν,
να
Δημήτρη.
Και πιο άνετα.
Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχήν που είσαι μαζί μας σήμερα. Θέλουμε να μας συστήσεις τους Αργοναύτες, να καταλάβουμε πώς λειτουργεί αυτή η εξαιρετική ομάδα, αυτό το αθλητικό σωματείο και τι ευκαιρίες δίνει στους ανθρώπους με βάση κυρίως την καλαθοσφαίριση, έτσι, το μπάσκετ με αμαξίδιο.
Και τα υπόλοιπα αθλήματα που θα τα αναφέρω και αυτά.
Ναι.
Οι Αργοναύτες λοιπόν ήταν μετά από το ατύχημά μου στα 17 μου, περίπου το 89 είχα το ατύχημά μου. Τότε μετά από το 90 ξεκίνησα τον ειδικό αθλητισμό, όχι βέβαια σαν σωματείο στην πόλη μου. Με πλησιάσανε κάποια άλλα παιδιά που είχαν ήδη άλλα σωματεία. Με φανταστείτε ότι υπήρχαν και πάρα πολλά τότε.
Ναι.
Λοιπόν, και με πλησιάσανε μαθαίνοντας ότι υπάρχει ένα παιδί 17 χρόνων ο οποίος έγινε σε ένα παιδικό αμαξίδιο. Και ξεκίνησα τον ειδικό αθλητισμό. Πηγαίνοντας λοιπόν τότε για πρώτη φορά το 90-91 περίπου. Μου έκανε κλικ, θα έλεγα, γιατί ήμουν και άνθρωπος του αθλητισμού. Πριν χτυπήσω έπαιζα και ποδόσφαιρο.
Ναι.
Και λέω, γιατί να μην κάνουμε κάτι τέτοιο και στην πόλη μας. Τη στιγμή που πήγαινα σε ένα κέντρο που είχε ο Δήμος τότε εδώ πέρα και είχε και άλλα παιδιά με αναπηρίες και κάποιους άλλους κυρίους μεγαλύτερης ηλικίας από ό,τι ήμουν εγώ.
Mm-hmm.
Και λέω, για ποιο λόγο να μην κάνουμε κι εμείς ένα. Και έτσι προσπάθησα, βρήκα κάποιους φορείς και εκεί από το Δήμο και από, και τελικά ιδρύθηκε το σωματείο μας το 1994.
Μάλιστα.
Πάντα με σκοπό όλα τα παιδιά και της πόλης μας αλλά και τα περίχωρα να έχουν μία διέξοδο και στον αθλητισμό, αλλά και να βελτιώσουν και τη φυσική κατάστασή τους. Γιατί αλλιώς να καθόμαστε μέσα σε ένα σπίτι και να διαβάζουμε περιοδικό ή να βλέπουμε τηλεόραση ή να κάνουμε κάτι το οποίο δεν έχει δραστηριότητα.
Ναι.
Και αλλιώς είναι να μπορείς να βγαίνεις, να πηγαίνεις σε ένα γήπεδο, να έχεις την προπονήτριά σου, να σου δίνει 5-10 πράγματα, να κάθε χρόνο μετά να ασχολείσαι, να κατεβαίνεις στα πανελλήνια από τα αθλήματα, να γνωρίζεις και άλλα παιδιά με το ίδιο δικό σου πρόβλημα, είτε με λιγότερο είτε περισσότερο, να αυξήσεις εμπειρίες. Αυτός ήταν ο σκοπός ήδη του σωματείου και ευτυχώς, θα έλεγα που είχαμε την ιδέα τότε, μέσα τα 30 ολόκληρα χρόνια αυτά, πάρα πολλά παιδιά.
Mm-hmm.
Καταφέραμε και τα βγάλαμε από τους 4 τείχους, ήταν στο σωματείο μας, με πολλές επιδόσεις αθλητικές και στο στίβο και στην κολύμβηση και στην κοπηλασία και στο σκι, στο μονοσκι που ήταν και για άνθρωπος με αναπηρία και στη σκοποβολή και στην ποδηλασία και στα μπότσια, πάρα πολλά αθλήματα, τα οποία είναι και παραολυμπιακά αθλήματα βέβαια, και φυσικά και την ομάδα μπάσκετ, γιατί από εκεί ξεκίνησε το σωματείο,
mm-hmm.
την ομάδα μπάσκετ και μετέπειτα κάναμε και τα άλλα τμήματα και έτσι μπορέσαμε να έχουμε περισσότερα παιδιά, γιατί και το μπάσκετ δεν είναι και για όλους. Έτσι, δηλαδή δεν είναι για όλα τα παιδιά με αναπηρίες στο μπάσκετ.
Ναι, ναι.
Και έτσι, από τη στιγμή που κάναμε και καλλιεργήσαμε και τα άλλα τα αθλήματα, μπορέσαμε να έχουμε παιδιά τα οποία ασχολήθηκαν με τον ειδικό αθλητισμό και θα μπορούσαν να το κάνουν, γιατί και στο μπάσκετ δεν μπορούν, παραλαμβάνω, όλοι να παίξουν μπάσκετ.
Κύριε Παπαγεωργόπουλε, μισό λεπτό, συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Τα αθλήματα στα οποία δραστηριοποιείτε ή μπορεί να δραστηριοποιηθεί κανείς, απαιτούν ειδικό εξοπλισμό ή υπάρχουν υποδομές αρκετές που να το υποστηρίζουν αυτό?
Κοιτάξτε, συνήθως χρειάζονται κάποια εξαρτήματα,
ναι,
ανάλογα με τις κατηγορίες, γιατί ο ειδικός αθλητισμός, δηλαδή ο στίβος παράδειγμα,
ναι,
έχει κατηγορίες.
Ναι.
Δεν θα μπορούσε να πάει ένας που έχει ακουτελιασμένο πόδι,
ναι,
με εμένα που είμαι παραπληγικός, ας πούμε,
ναι,
ναι, μια κατηγορία. Άρα διαφέρουμε. Και σημαίνει, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εγώ στον στίβο παράδειγμα, να το πω έτσι για να το καταλάβουν και μας ακούνε, όταν πάω για να κάνω ρήψεις είτε δίσκο είτε σφαίρα, κάθομαι σε μια ειδική καρέκλα, την οποία την κάνω, είναι δική μου, έτσι, την κάνω στα μέτρα μου,
ναι,
με τις υποδιαγραφές τις ευρωπαϊκές βέβαια,
ναι,
δεν μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, και βάσει αυτής της καρέκλας κάθομαι πάνω και κάνω τις ρήψεις.
Ναι, ναι.
Δεν θα μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Έτσι, πάνω στο κομμάτι αυτό λοιπόν, ανάλογα την αναπηρία που υπάρχει στον κάθε αθλητή, προσαρμόζεται πάνω σε αυτό. Υπάρχουν, ας πούμε, και αγώνες δρόμου με αμαξίδιο.
Ναι.
400, 1000, 1,5 mm-hmm. χιλιόμετρο. Το οποίο είναι αγωνιστικά αμαξίδια αυτά.
Ναι.
Και τα οποία δεν είναι και φτηνά, εννοείται.
Ναι, ναι, βέβαια.
Αλλά αν μέσα στις διώσεις περιέχει και αν οι εγκαταστάσεις που έχουμε,
ναι, ναι,
είναι και προσβάσεις
για
ανθρώπους με αναπηρία, θα έλεγα ότι δεν είναι όλες.
Mm-hmm. Ναι.
Δεν είναι όλες. Βέβαια, υπάρχουν χρόνια τώρα που γίνεται αυτό. Κάποιες με μικρές διορθώσεις και βοηθήματα, είτε αυτοσχέδιες, ράμπες κτλ., ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν κάποιοι άνθρωποι με αναπηρία, γίνονται λίγο προσβάσιμα.
Ναι. Κανονικά πράγματα, όλα πρέπει να είναι προσβάσιμα. Αυτό είναι το,
είναι
το ζητούμενο, έτσι.
Έχουμε όμως, ναι, δυστυχώς, το τελευταίο έγινε το 2004.
Ναι, ναι.
Το τελευταίο, πριν 20 χρόνια.
Ναι. Πόσους...
Λέγαμε, ακόμα και το Πανθεσσαλικό, για ανθρώπους με αναπηρία δεν είναι 100% έτοιμο. Mm-hmm.
Ναι, είναι αυτές
τα βοηθητικά, ok. Αλλά το κεντρικό γήπεδο, ας πούμε, δεν είναι 100% έτοιμο για αναπηρίες.
Ναι.
Αλλά είναι όμως, είναι πολύ καλύτερο από ότι το Καπτατζόγλου, να σας το πω έτσι.
Μάλιστα, ναι.
Που είναι πιο παλιό.
Ναι.
Πόσους αθλητές έχει αυτή τη στιγμή το Σωματείο Αργοναύτες Βόλου?
Πώς?
Πόσους αθλητές έχει αυτή τη στιγμή το Σωματείο Αργοναύτες Βόλου?
Αυτή τη στιγμή το Σωματείο έχει παιδιά με αναπηρίες, γιατί είναι, θα τα πω τώρα αυτό που είπατε πιο μπροστά,
mm-hmm.
που δεν υπάρχουμε εμείς και εσείς. Το Σωματείο μας το τελευταίο διάστημα, έχει κανένα εξάμηνο περίπου, έκανε μετατροπή το καταστικό του, παίρνοντας μέσα στον ειδικό αθλητισμό και αθλητές χωρίς αναπηρία. Αρτεμελής δηλαδή.
Μάλιστα.
Άρα τη στιγμή στο σωματείο μας, που είναι η κεφαλή Αργοναύτες ΑΜΕΑ, έχουμε στην πράξη μέσα και αθλητές χωρίς αναπηρία. Έχουμε κάνει μετατροπή του καταστατικού μας, το έδινε αυτό ο νόμος.
Ναι.
Και αν βάλουμε ότι έχουμε περίπου κοντά στους 35 αθλητές με αναπηρία, έχουμε και επίσης παιδάκια στις μικρές ηλικίες και λίγο μεγαλύτερα, μια τριανταριά ακόμα.
Μάλιστα.
Και αυτό, να πω την αλήθεια, δημιουργεί και μια ομαλότητα στο να μπορεί και ένα παιδάκι το οποίο κινείται, είναι αρτιμελές, να μην κοιτάζει περίεργα έναν άνθρωπο που είναι σε αμαξίδιο, ξαφνικά τον βλέπει σαν να είναι κάτι που έχει έρθει από άλλο πλανήτη. Αυτό δημιουργεί μια ισορροπία. Το ίδιο βέβαια και στον αθλητή που αντιμετωπίζει αναπηρία και ζει με αυτή βέβαια, να μπορεί να νιώσει άνετα, να κινηθεί, να αθληθεί και να δώσει τις δικές του επιδόσεις, έχοντας παράλληλα έναν άλλον συναθλητή, ο οποίος αγωνίζεται με μια άλλη δυνατότητα. Πολύ ωραίο αυτό.
Έτσι ακριβώς, και δεν θα το κρύψω, άλλωστε και αυτό ήταν ο σκοπός που κάναμε, για να μπορέσουμε, γιατί από μικρές ηλικίες θα πρέπει να δραστηριοποιούνται και να μαθαίνουν ότι υπάρχει και αυτός ο ειδικός αθλητισμός, που έχουν και αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται, κάνουν ό,τι προπόνηση θα κάνουν και εκείνα τα παιδιά κάνουμε κι εμείς, έτσι. Άρα μέσα στον ίδιο χώρο βλέπουν την προσπάθεια που γίνεται των παιδιών με αναπηρίες και έτσι μαθαίνουν και εκείνα ότι όντως υπάρχουν αθλητές οι οποίοι και εκείνοι μπορούν να συμμετέχουν σε πανελλήνια πρωταθλήματα και ευρωπαϊκά κτλ.
Επομένως, ποια είναι η διαδικασία για να γίνει εγγραφή στο αθλητικό σωματείο με Αργοναύτες Βόλου?
Επικοινωνούν με το σωματείο μας και γίνεται εγγραφή.
Υπάρχει σχετική ιστοσελίδα στο Facebook?
Ναι. Mm-hmm. Υπάρχει ιστοσελίδα στο Facebook που μπορούν να στείλουν μήνυμα. Τα γραφεία μας στεγάζονται στο Πανθεσσαλικό. Μπορούν πολύ εύκολα οι γονείς που έχουν παιδιά με αναπηρίες και θέλουν να δουν ή να εγγράψουν τα παιδιά ή να δουν πώς λειτουργεί το σωματείο, γιατί κάποιοι μπορεί να έχουν και στο μυαλό τους ότι δεν λειτουργεί σωστά. Καλό είναι να έρθουν, είναι ανοιχτή η πόρτα μας, να δουν πώς λειτουργεί το σωματείο μας και φυσικά εννοείται και τα μικρά παιδιά μπορούν και εκείνα να έρθουν να γραφτούν που να μην έχουν αναπηρία τα παιδιά, έτσι.
Ναι, σωστό. Ένας καινούριος δρόμος λοιπόν, ο οποίος δίνει την πιθανότητα για ευκαιρίες, ακόμα και για αθλητική καριέρα αν κάποιος το ονειρευτεί, γιατί όχι. Πέρα από αυτό όμως δίνεται η ευκαιρία για προσωπική ανάπτυξη, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία, ενίσχυση της αυτοπεποίθησης αυτών των παιδιών. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει όριο στην ηλικία, δηλαδή από κάποια ηλικία και μετά παιδιά μέχρι και ενήλικες μπορούν να γραφτούν στο σωματείο, σωστά?
Έτσι. Και έχουμε και έμπειρους καθηγητές φυσικής αγωγής και στον ειδικό αθλητισμό αλλά και όχι στον ειδικό αθλητισμό που καθημερινά ασχολούνται με τα δάκια και πριν γίνει αυτό στο σωματείο μας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Μετά κάθε Σεπτέμβριο ξεκινάμε τη δράση μας και πηγαίνουμε στα σχολεία και δείχνουμε τον ειδικό αθλητισμό σε όλα τα δημοτικά και γυμνάσια και λύκεια, σε όλες τις ηλικίες, σαν δράση δηλαδή. Γενικά προσπαθούμε και εμείς από τη μεριά μας να δείχνουμε όσο πιο γίνεται τον ειδικό αθλητισμό, γιατί κατά τα ψέγματα δεν έχει και πολύ διαφήμιση, να το πω έτσι εισαγωγικά.
Αξίζει να κάνουμε επόμενη συνέντευξη εστιάζοντας αυτό το θέμα. Έτσι κι αλλιώς η πρώτη μας κουβέντα έγινε προκειμένου να γνωρίσουμε τους Αργοναύτες Βόλου, να μιλήσουμε για το σωματείο και δεσμευόμαστε κι εμείς ότι θα σας ξαναφιλοξενήσουμε στον αέρα της εκπομπής.
Μπορείτε να έρθετε στα γραφεία μας, θα είναι χαρά μας, στον χώρο που γυμνάζονται τα παιδιά, να μιλήσετε και με αυτούς που είναι πρωταγωνιστές, έτσι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε, κύριε Παπαγεωργόπουλε. Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
time is a good time. Και πραγματικά δεν υπάρχει όριο στα όνειρα. Και όταν μιλάμε για τα όνειρα των παιδιών, εκεί σίγουρα δεν υπάρχει ταβάνι. Το σημαντικό είναι να έχουν ανθρώπους δίπλα τους, να τα ενθαρρύνουν τα παιδιά, να τα οδηγούν προκειμένου να φτάσουν στο στόχο. Και αν κάποια φορά δεν φτάσουν στο στόχο, σημασία έχει να εκτιμήσουν τη διαδρομή.
Και αυτό συμβαίνει και με το... αυτό το θέμα για το οποίο έχουμε την επόμενη τηλεφωνική συνέντευξη, που έχει να κάνει με την πρωτιά που κατέκτησε στο Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ρομποτικής RoboRave International 2025, που έγινε στο Πεκίνο, παρακαλώ, η Atom Robotics Team από τον Βόλο. Και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Θρασίβουλο Φαρμάκη, καθηγητή πληροφορικής. Καλησπέρα, κύριε Φαρμάκη.
Καλησπέρα σας και τους ακροατές σας.
Συγχαρητήρια σε εσάς και κυρίως στα παιδιά σας. Και μιλάω στα παιδιά στα οποία καταφέρατε μαζί να μας φέρετε πίσω στην πόλη του Βόλου αυτό το αξιόλογο βραβείο ρομποτικής σε ένα διαγωνισμό τεράστιου βεληνεκούς, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο.
Ακριβώς. Όλα τα μπράβο πρέπει να πάνε στα παιδιά, γιατί για αυτά έγινε όλη η διαδικασία. Αυτά καταφέρανε και ανταπεξήλθαν σε όλες τις αντίξωες συνθήκες και στον τεράστιο ανταγωνισμό που βρήκαν εκεί πέρα, και καταφέραν και μας βγάλαν ασπροπρόσωπους, και όπως τους είπα κιόλας, ακόμα και την πρωτιά να μην φέρνανε, όλη η διαδρομή, αυτό που είπατε ακριβώς ήταν πάρα πολύ σωστό, όλη η διαδρομή που κάνανε τους καταξιώνει και τους γεμίζει με καινούριες εμπειρίες.
Για ποια ηλικιακή ομάδα μιλάμε, κύριε Φαρμάκη?
Η ομάδα που πήρε την πρώτη θέση στον κόσμο στην κατηγορία Line Follow ήταν η ομάδα που ήταν των 18+. Mm-hmm. Ήταν παιδιά τα οποία εκτός ενός, ο οποίος ήταν φοιτητής του τμήματος μηχανολόγων μηχανικών εδώ στο Βόλο, ο Λευτέρης, ο Δήμος, τα υπόλοιπα παιδιά είναι είτε παιδιά που δώσαν φέτος πανελλήνιες,
ναι,
είτε παιδιά που θα είναι φέτος στην τρίτη ηλικίου και θα δώσουν πανελλήνιες.
Συγγνώμη που σας διακόπτω.
Παραπάνω.
Απλά πρέπει να τονίσουμε και την πίεση που μπορεί να είχαν αυτά τα παιδιά, γιατί ενώ παράλληλα προσπαθούσαν να δώσουν τις δικές τους εξετάσεις, αφιέρωναν ώρες, μπορώ να φανταστώ, προκειμένου να πετύχουν το σκοπό τους και να φέρουν το βραβείο πίσω.
Ακριβώς, ακριβώς. Αυτά τα παιδιά, σκεφτείτε ότι σπαταλήσαν όλο τους το καλοκαίρι, χάσανε τα μπάνια τους, χάσανε τις εκδρομές τους, χάσανε τις διακοπές τους, για να μπορέσουν να πετύχουν αυτό το σκοπό. Ήτανε κάθε μέρα εδώ στο εργαστήριό μας, έκαναν προπονήσεις, παίρνανε νέες εμπειρίες, κάνανε δοκιμές για να μπορέσουν να πάρουν μέρος σε έναν διαγωνισμό παγκοσμίου βεληνεκούς, mm-hmm, στο οποίο ανταγωνιστήκανε ομάδες από τα πιο προηγμένα τεχνολογικά κράτη και καταφέραν και φέρανε αυτό το αποτέλεσμα.
Τι παρουσίασε λοιπόν η ομάδα της Atom Robotics Team?
Εμείς δεν είχαμε παρουσίαση, ήμασταν σε αυτόνομο διαγωνισμό. Οι ομάδες μας πήραν μέρος, και η ομάδα του 18+, που ήταν τα παιδιά που σας είπα, αλλά και η μικρότερη ηλικιακή ομάδα που πήρε την πέμπτη θέση στον κόσμο, πήραν μέρος σε δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία ήταν τα ρομπότ σούμο, τα οποία είναι, όπως φαντάζεστε, το ιαπωνικό άθλημα, δύο ρομποτάκια τα οποία παλεύουν να βγάλει το ένα το άλλο έξω. Ναι. Και στην κατηγορία line follow, τα οποία τα παιδιά είχαν μία άγνωστη πίστα, μία άγνωστη δηλαδή γραμμή, την οποία θα έπρεπε να την ακολουθήσουν και να βάλουν σε ένα καλάθι 330 μπαλάκια του πινκ-πονκ.
Μοιάζει λίγο με την ταινία που έχουμε όλοι δει, φαντάζομαι, όσοι έχουμε έτσι παιδιά, όπου ο στόχος είναι αυτός, να μπορέσουν να δώσουν οδηγίες σε ένα ρομποτάκι να βάλει αυτά τα μπαλάκια του πινκ-πονκ σε ένα συγκεκριμένο μέρος, σωστά?
Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Απλώς δεν είναι τηλεκατευθυνόμενο, έτσι. Σκεφτείτε ένα ρομπότ το οποίο είναι αυτόνομο, τα παιδιά το μόνο που κάνουν είναι να πατάνε το κουμπί στην αρχή για να ξεκινήσει, και αυτό να πρέπει να ακολουθήσει τη γραμμή, εννοείται βάσει του προγραμματισμού που το έχουν κάνει, και να μπορέσει να πετύχει το στόχο του. Σκεφτείτε ότι και ένα μπαλάκι να χάνανε, θα μέναν εκτός ακόμα και από την τετράδα.
Μάλιστα.
Ευτυχώς τα παιδιά μας καταφέραν και είχαν τη μεγαλύτερη αξιοπιστία και από τις καλύτερες ταχύτητες. Δεν ήμασταν το πιο γρήγορο, αλλά ήμασταν το πιο αξιόπιστο ρομπότ. Οπότε καταφέραν και φέραν αυτή τη θέση.
Μπορώ να φανταστώ τη συγκίνηση όταν πραγματικά άκουσαν ότι είναι ανάμεσα στους νικητές των παιδιών, και μετά στην επιστροφή και την υποδοχή που προφανώς περίμενε αυτά τα παιδιά, κύριε Φαρμάκη.
Ναι, η συγκίνησή τους ήταν τεράστια. Σίγουρα δεν το κατανοήσανε πλήρως, και ίσως και ακόμα να μην έχουν κατανοήσει πλήρως το επίτευγμά τους, γιατί ήταν η πρώτη ομάδα την Ελλάδα που παίρνει πρώτη θέση σε διεθνή παγκόσμιο διαγωνισμό. Η υποδοχή που είχαμε στην Ελλάδα ήταν, εντάξει, θα πω απλώς ότι η υποστήριξη που είχαμε γενικώς από φορείς περιφέρειες, δήμους και αυτά δεν ήταν οι ανάλογοι των...
Ήταν η επόμενη ερώτησή μου, κύριε Φαρμάκη.
Ναι, δεν ήταν οι ανάλογοι. Το οποίο σκεφτείτε ότι τα παιδιά μας παλέψανε με τις, μόνα τους, με τις δυνάμεις τους. Οι γονείς κάνανε, κάνανε θυσίες για αυτά τα παιδιά και δυστυχώς θα θέλαμε να έχουμε πολύ μεγαλύτερη στήριξη, κυρίως για αυτά τα παιδιά.
Και σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό τώρα, τα μαθήματα, όπως είπατε, προπονήσεις, σε ποιο επίπεδο γίνονται, κύριε Φαρμάκη?
Αυτά γίνονται στο ανώτερο επίπεδο που μπορούμε να κάνουμε, δηλαδή αφορούν, σκεφτείτε, διαδικασία η οποία γίνεται σε πανεπιστημιακό επίπεδο, γίνονται δοκιμές, γίνονται project, προσπαθούμε να βρούμε τα καλύτερα δυνατά υλικά για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τις ομάδες που είναι πιο τεχνολογικά ανεπτυγμένες και προσπαθούμε να φέρουμε αυτά τα παιδιά κοντά σε αυτή τη διαδικασία, γιατί αυτή θα τους βοηθήσει και στην ακαδημαϊκή τους καριέρα, αλλά και μετέπειτα στην επαγγελματική τους καριέρα. Θέλουμε να τα φέρουμε δηλαδή λίγο πιο κοντά στην αγορά εργασίας, γιατί αυτό θα τους βοηθήσει αύριο.
Και πώς οργανώνεται πλέον η νέα σχολική χρονιά?
Η νέα σχολική χρονιά ήδη γεμίσαμε μπαταρίες μόνο και μόνο από τη συμμετοχή μας σε ένα τέτοιο διαγωνισμό. Έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία οργάνωσης των νέων τμήματων. Θα υπάρχουν, οι ομάδες μας θα πάρουν μέρος σε όσους περισσότερους διαγωνισμούς μπορούν να πάρουν, γιατί για μας δεν έχει να κάνει τόσο η πρώτη θέση όσο η διαδικασία και οι μάθες που θα πάρουν μέσα από αυτήν. Και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε και άλλες ανάλογες επιτυχίες και προκρίσεις παγκόσμια πρωταθλήματα.
Υπάρχει στοχευμένος προορισμός για το 2025-26?
Κοιτάξτε να δείτε, ήδη τα παιδιά μάθανε ότι ο επόμενος διαγωνισμός της Robo Rave είναι στο Τόκιο, οπότε ναι, έχουν ένα μεγάλο όνειρο για εκεί. Αλλά εμείς θέλουμε, και εγώ κυρίως θέλω να τους μάθω να πηγαίνουν βήμα-βήμα, να προσπαθήσουν να στέκονται πρώτα στα πόδια τους, να ξεκινήσουν τη διαδικασία τους και αυτό που τους οδήγησε στην κορυφή, τα βήματα που κάνανε φέτος, να τα επαναλάβουν για να μπορέσουν να είναι ξανά εκεί και ό,τι και ο καλύτερος σας κερδίσει.
Εμείς να σας ευχηθούμε συγχαρητήρια, μια λαμπρή πορεία για τα παιδιά και τους μαθητές που εσείς προσέχετε, τους κατευθύνετε και τους ενθαρρύνετε πραγματικά να φτάνουν τους στόχους τους και τα όνειρά τους. Και όπως είπαμε και στην αρχή της κουβέντας μας, σημασία έχει πολλές φορές η διαδρομή και η εμπειρία που παίρνεις από αυτή. Βέβαια είναι πολύ σημαντικό να φτάνεις στον προορισμό, δεν έχει σημασία αν θα φτάσεις πρώτος, δεύτερος ή τρίτος, σημασία έχει όμως να ζήσεις το ταξίδι.
Ακριβώς. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε από την πλευρά μας που αναδεικνύετε τέτοιες προσπάθειες. Δεν είναι πολλοί οι φορείς οι οποίοι τις αναδεικνύουν. Εγώ αυτό που θέλω να εκφράσω και μέσα από τον χρόνο που μου δίνεται είναι ότι πρέπει να επενδύσουμε στα παιδιά. Αυτή η επένδυση θα μας γυρίσει 2 και 3 φορές πίσω στη μετέπειτα πορεία και της χώρας μας, αλλά και κυρίως και της εκπαίδευσης. Και τέτοιες προσπάθειες, είτε είναι δικές μας είτε άλλων ομάδων, πρέπει να ανταμείβονται και ηθικά και...
Και υλικά πείτε το ναι, γιατί όλο αυτό το
και
κομμάτι...
Και με άλλο τρόπο
φυσικά
γίνεται,
ναι. Να είστε ακριβώς. Καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.